Mēs veidojam mākslas nedēļu, pirmkārt, lai nosvinātu nozares sasniegumus un pulcētu nozares profesionāļus kopā, un otrkārt, lai popularizētu vizuālās mākslas nozari un raisītu interesi par mākslu Latvijas sabiedrībā. Mums bija svarīgi aktualizēt reģionus un aicināt cilvēkus braukt un doties uz Latvijas novadiem. Man liekas, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem ļoti interesanta ir sestdienas novada programma. Var braukt gan ģimenes ar bērniem, gan cilvēki, kuriem interesē pastaiga dabā, gan tie, kuri grib piedzīvot muzikālu pieredzi.